Eta tertuliari ekin behar diogu segidan, orduenetan egin ohi dugun bezala, aktualitateari eta gure inguruan gertatzen diren gertakari horiei begiratu eta horien inguruan osnartzeko. Eta gaur ere gurekin bilagun, batetik Gaizka Mondarain, aspaldiko, egunon Gaizka?
Egunon bai.
Eta bestetik Oiana Etxebarrieta, egunon zuri ere Oiana?
Eixo, egunon.
Bueno, azken egunotan aktualitatearen eta nolabait auzo borroken ikur bilakatu den Burgosko Gamonal auzora begira jarri nahiko genuke lehenik eta behin, Gamonaleko borroka nolabaiteko miresmena ere sortu du borroka honek hemen Euskal Herrian baita ere, erreferente nolabait auzo mugimenduan, Burgosko langile auzoa Alderdi Popularraren menpeko Espainiako probintzia hiriburu lasai batekoa, lasaia orain arte, esango dugu, auzoa eraberritzeko udalaren proiektua, oinezkoentzako lekua gehitu eta trukean ba parkaleku pribatuak egiteak basutan jarri dituelako auzokideak kalera irten dira jarrera oso aktiboarekin eraikuntza jaben espekulazioare bada tartean udalak proiekturako aurreikusitako 8 milioi euroak beste behar batzutara bideratzeko eskaria izan da nolabaiteko errebolta piztu duena eta nolabaiteko garaipena lortu dutena udalak lanak bertan bera uztea erabaki baitu gurera begirare jarri gaitu auzi honek dirua zertara bideratu, non ezarri lehentasunak eta nork erabaki behar duen lehentasun horiek non ezarri, instituzioetan agintean daudenek ala herritarrek esaterako askoren ahotan dago hemen gurean, Jaurlaritzak 10 milioi euro emango dituela Barrealaren futbol estadio hauetzeko edo abiadura handiko trenera bideratutako dirua, ez dakit bikote Gamonal bezalako gehiago beharko ote genituzken Euskal Herrian, Gaizkazu handik hasita.
Ez dakit beharko genituzken, nik uste dut egon direla Gamonal bezalako esperientzak Euskal Herrian. Gamonalekin gertatu dena da, azken hamarkadetan, ohiko izan diren pelotazoaren politika hoien aurkako garaipen nabarmenetako bat izan dela, eta gutxitan lortu duela, hainbesteko zahat ateratzea medioetan, eta hainbesteko jartzuna lortzea. Gamonalen inguruan sartutan ikustu eta azte buruan eta aztean zerrere esan direla esan beharreko guztiak, oso kasu nabarmena da, nortzu dauden horratzean, esan guratxu ere, ereikuntza lanetako nagusia izatea Diario de Burgoseko jabea ere, horrek nik uste dut zerpentsa eman beharko liguke, hemen ere hain nabarmen izan ezarren askotan komunikabidek ze paper betetzen duten, horrelako pelotazoak gertatzen direnean, eta Euskal Herrira etorriz, uste dut interesgarria dela asteburu honetan irakurri diogu Eneko Barberenari bere blogean ere, Euskal Herrian zenbat Gamonal, edo zergatik ez dugun erreakzionatzen askotan diri publikoarekin hemen egiten diren astakeri guzti hoien aurrean. Nik esan honuk adibidez hemen Gasteizen bertan, eta behar bada hemendik kanpo entzuten diguten askorentzat ez ezaguna izango delako, gustatuko litzaidake gogoraztea duela urte batzuk hemen Aldezarrean eman zen borroka bat, eta oraindik ere jarraitzen du borroka horrek, periaren Aldezarra bizi berritzeko plan horren aurkakoa, eta zehazki behar bada punturik gorenena izan zen, hemen rampa mekanikoak eraikitzen hasi zirenean Aldezarrean, auzotar asko eta askok erakutsi zuten horren kontrako jarrera, egunak eta egunak pasatu zituzten obra hoien kontra, modu batera edo bestera kontra egiten, eta azken batean rampa hoiek hemen ditugu, erdietan geldi egoten diren rampa batzu dira, behintzat Aldezarreko muñoko alde batean, eta auzotarrekin inongo harremanik eduki gabe aurrera eramandako beste obretako bat. Eta aipatu ditugu batzuk, aipatu dituzu zuzuk eider batzuk, bezke kontua da zerrenda egiten hasi ezkero, amaiezina izango ditzatekela, hemen Gasteizen bertan, oraintxe bertan ikerketa batzorde bat martxan da udalean, San Antonio kalean, diru publikoarekin alkilatutako lokal bat dela testela, eman zen pufoa dela testela, beste bat izango litzateke, eta horrere nik ez da dugu oso zurgabiltza, baina Zaborrek hainbesteko zerezen ematen duten honetan Gipuzkoan, ikustekoa da, Gasteizko aldezarrean ditugun kontenedore hidraulikoek ze gaizki funtzionatzen duten, eta ze itxura ematen duen aldezarrean, eta zergatik eraiki ziren kontenedore horiek, eta nor ze enpresa zegoen, eta enpresa horren atzean nor zegoen, eta horrela diru publikoarekin hemen, eta han, egin dutena markaetan zehar, eta esango nukenik gaur egun behar bada, zailago jartzen diola jendeak eta gizarteak oroar klase politiko ba, ustel horri horrelako gauzak egitea, obeintzat hain nabarmen egitea.
Mm-hmm. Arrazoiak akaso bat baina gehiago egon litezke ez, gamonalekoak bezalakoak pizteko, baina gakoa non ote dago, oihartzuna lortzea, gamonalekoak lortu duen bezala, nola ikusten duzu zuko jana?
Bai, nik uste dut kasu horretan, sare sozialek izan duten indarra berriz ere, ba, azpimarragarria dela, ez? Batez ere, ba, gamonaleko auzotarrek eta borrokan parte hartzen zuten kidek esaten zutenagatik, alde batetik geneuzkan, ba, komunikabide ofizialak, mas mediak, bueno, kasu honetan ere bai, ba, plan horretan zegoen enpresariak berak bat zeukan Diario de Burgosen, ez? Ba, bertako jabea zen, ordan, bueno, geizkak esan duen moduan, ba, horre ikusi dugu ez, nolako mugimenduak iman diren komunikabideen aldetik ez, ba, komunikabide ofizialak edo esango dituko genizkiokenak ez, salduenak, agian ere bai. Eta, bueno, nik hor gogoratzen dut ere La Sextan ikusi nuen, ba, bueno, kazetari batek egiten zuen reportajea, ba, ezagut ikusi duzuen, baina zuzeneko irudi batzuk eman ez bezala, ez, ba, indarkeria pilo bat ematen ari zela ezagut zer, eta manifestazio bat pasatzen ari zen besterik gabe, eta momentu horretan kazetaria zuzenean emititzen, bai ikusten duzu hemen izugarrizko violentzia eragiten ari dira, eta nistu violentziarena izan dela komunikabide ofizialetatik edo, zabaldu nahi izan duten ideia bat, baina beste alde batetik sare sozialetan edo medio alternatiboetan, herri komunikabidetan, ba nola landu den albiste, ez? Ba gure irratietan edo ezakite interneteko atarietan, eta hor nik uste dut, ba bueno, jende batentzako izan dela esperantzarako ba bueno, garai hauetan behar dugun txispita bat edo ez, eta hor da, bueno, ondo zabaldu den historia izan dela, orduan ba, kasunetan komunikabide ofizialek ezin izan diotela aurre egin, ba, gizarteak ikusten zuen irudiari, ez, baina hor orduan interesgarria da ikustea non dagoen muga hori, batzuetan komunikabide ofizialetatik datorren ez dugu sinistuko, bloke handi bat sortzen delako, ba, sare sozial eta medio alternatiboagoetan, ba, horren aurrean, baina beste batzuetan, eta nik uste dut, ba, bueno, gaizkak ezten zuen bezala, hemen Euskal Herrian eman dira horrelako kasuak, baina eman izan direnean zerk hartu duen indarra, ez? Zeirudik hartu duen indarra.
Mm-hmm. Komunikabide batzuk zeinbestek eman dezaketen edo ematen duten mezua eta irudia, edo zein kasutan gamonalekoa urte luzetako borroka da, 2005 inguruan hasi ziren bertan, oinarrian murrizketak eta krisi garaia daude, 80.000 biztanleko langile auzoa da, azken urte gutxitan ba, bertako industriaren 140 inguru itxi da, eta langabezia datu oso altuak dituzte, jendearen haserrea areagotzen ari zen aspalditik, eta nolabait bulabarraren proiektuak piztu du, lehendik hortzegoen txinparta piztu du, oinarrian murrizketa daudela horixe azaldu zigutenen zuzene, gamonaleko bizilagun batzuek entzungo ditugu beraien hitzak.
El fondo, el trasfondo del asunto son los recortes tan galopantes que hay en lo público, en la educación, y queremos parar una obra faraónica que para nada atienda los intereses del barrio.
Acaban de hacer una guardería porque dicen que no había dinero para ello. Y resulta que aquí hay dinero para esto. Y luego hay para otras muchas cosas, ¿eh? Hay cosas en el barrio que están sin urbanizar. ¿Por qué no se hacen cosas en los lugares donde están sin urbanizar y tenemos que romper las cosas?
Bueno, hortxe bertako lekukotzak, ezagito paro aldian jendeak akaso azpegitura handien proiektuaren aurrean nolabait beste aldera begiratzen duen, baina murrizketak jendarteko sektore zabalagoetara iristen direnean, ba nolabait jendea altxatzen hasten ote den.
Ba, ez dakit dudarik gabe, nik eta ez bakarrik murrizketen aurrean. Esango nuke ikusteko ere ze gizarte mota daukagun, ba, murrizketen aurrean eta baita ustelkeri kasuen aurrean, garei batean, diru, bueno, esango nuke, diru publikoa beste gauza batzutara bilatzen zenean, jendeak tolerantzia handiagoa zeukala, azken urte hauetan, eta hori egia esan lotxagarria da, eta heldu dela momentu bat, bueno, jendeak igual horren aurrean ez, nahikoa da, esaten duena. Dana dela hor, eiderzuk aipatzen zenuen, eta usteu klabetako bat, ere, badela, gatsa desatea zergatik, lortu duen Gamonalek, bapatean horrelako, ez, aktibazio sozial bat, baina esango nuke hori badela urteetako lan baten emaitza. Eta segurazki egun batetik bestera horrelako zerbait piztea, ezinezko izango litzateke. Eta horregatik uste dut hemen ere, gaur egun auzoetan lanean ari den taldeak, edo beste kontu batzuetan lanean ari den taldeak, sentsazio duki dezaketela, laukatu direla hor mobilizatzen ari direnak, eta egunero salatzen, agintari politikoek eta administrazioan daudenek egiten dituzten astakeriak, eta sentsazio hori eduki dezakezu, baina jakinda momentu batean gauza zehatz bategatik, eta behar bada, bulebarrarena egia esan, zaigu iruditzen beste munduko ezer, horrelako zerbait pizteko, baina ez da hori bakarrik. Hau da, urteetan pilatuz doan kontu bat, jende batek lan egin du hori publiko egiteko, eta jendeak jakin desan zehari diren egiten, eta momentu zaz batean, aldarri horrekin bat egiten du, segurazki hor dure arte, pentsatu ere egingo ez genuken jende mota batek, ez da, ze hor lago ere Pepek lortzen du hor botoen gehiengoa, eta hori ere esanguratsua da, eta azpimarratzeko modukoa. Eta esango nuke hor, beste behin urteetako lanaren emaitza izan dela, horri egongo zela segurazki antolatutako jende talde bat, lan eta lan hamarkadetan zehar, eta heldu da momentu bat, bai, zu horrek edo txinparta horrek zu hartu du, eta jende asko eta asko batu dela aldarrikapen horren baitan.
Esperantza izpi bat piztu du bai Gamonalekoak, beste, aipatzen zenuen bezala gaizka, beste hainbat auzo eta hainbat lekutan martxan diren, edo borrokan urtea daramatzaten horiei begira, baina ez oto du, errealitate gordinak ere komila tartean lagundu jende bat ere batzeko borroka horietara, Oihana?
Bai, eta, bueno, nik horre pare bat kondiz ikusten ditut aldeatetik, bueno, gaizkak ezaten zuen bezala ezor badaude, bueno, momentu honetan errezagoa da, edo, ez, asko zerrezago ikusi dezakezu, ez, zure auzoan iztenari direnean, ezten zuen, ez, aurreskolak iztenari direnean, edo urbanizatu gabeko tokiak daudenean, horrelako makroproiektuekin astea, ez da inondik inora ikusten, ez, eta horrek bai laguntzen du modu batean, pues borroka horretara batzea eta ez, zerre hori modu batean kanalizatzea, ez? Nik uste dut ere, hau Espainiar gobernua ematen ari den murrizketa guztien aurrean ere, ez, diskurtsoan ikusten zen ere, ez horren guztien aurrean zegoen mobilizazio bat zela, ez? Baina gero adibidez, lehen aipatutako Eneko Barberenaren artikuloan esaten zen bezala, anoetarako dirutza bat jartzen da bertako atletismo pista kentzeko, eta tamales, ez da inor mobilizatuko diru hori beste nonbaitera bideratu dadin eskatuz, ez? Kirolarekin iruditzen zaitu horrek gertatzen zaigula arazo handi bat, incluso ezkerreko mugimenduko jendeak eta murrizketen aurrean igual lanean ari den jendeak ez diona aurre egingo kirolari ematen zaion diru funts publikotik ematen zaion guzti horren aurrean ez dela mobilizatuko, ez, eta maneri ikara edo bueno egia esan asperdura handia ere bai eragiten dit oraindik ere futbolarekiko kasu honetan, ez, nolako diru laguntzak ematen diren alderdi edo erakunde publikoetatik, eta gero gainera entzun behar dugu, ez, Eusko Jaularitzak dirutza hori emango zuela justifikatzeko futboleko emakume taldearen eta ez dakiz emakumeen jokeilarien izenak jartzen zituzten, ez, esan ez beraiek behar zutela hori, venga, mesedez, ez? Osea, inoiz ez diozuenean ematen inolako garrantziarik emakumeek egiten duten kirolari eta anoeta berrituz emango du, zerbaitetan lagunduko du emakume hauen kirola hobetzen, ezakitu, ez diote zankarik ez gururik ikusten, eta gero gainera ez dakit nola txertatzen dituzten horrelburu batzuk, inondik inera ez dituzten abetetzen, eh? Eta hor hori egingo da, momentu hauetan, non bezaten zuten aurrezkolak izten ari diren, pentsio dunen ba, dirua ez, geroz eta kongelatuago, eta orduan egoerari aurre egiteko ba, kapazak ez diren, ez dakit, nire lotxagarra egiten.
Kirola aipatu duzu askotan ukiezina dirudien zera eremu hori, beste arlo bat ere gehitu diozu emakumeena, eta hain zuzen geratzen zaigun tartean ezin aipatu gabe utzi ere, ba San Sebastian eguna dugula gaurkoan, eta aipagarria azken urteetan ba, ematen ari diren urratsa generoari dagokionean, ba, emakumeen parte hartzea sustatzeko eta ikusgarritasuna ere handitzeko, lehenengo aldiz aurten Donostiako hiritarri izendapena izango duten bi mutiko esaterako EASO ederraren munduan joango dira, eta danborra dei dagokienean, ba, 127 danborretatik, danborradetatik 117 dira mistoak, azken urtean hiru batu dira, oraindik orain alare, 10 danborrara, danborrada badaude, soilik gizonezkoek osatzen dutenak. Festa alertu da Donostian, parte hartzea badirudi handituz doala, eta esan bezala generoari dagokionean, bueno, urratsak edo pausuak, pixkana, badirudi ematen ari direla, Oiana?
Bai, bai, eta, bueno, nik uste dut hor garrantzitsuena da, ba, duela ja 20 urte hasi zuten borroka horretan. Ba, bueno, ikusi zuten emakumeak modu batean, ba, festan parte hartu nahi zutela. Eta hasiera batean, ez, naiz.infon badago piztuk egindako bideo bat bezaten zutela, ba, ziren ez ginen konturatzen, ez, zer zen edo, bueno, parte hartu nahi genuen, eta gero ikusten dugu, ba, Euskal Herrian, ez, emakumeen aldeko borroka horretan, ba, ito bat izan den, ba, emakumeok ere jaietan parte hartu nahi dugunaren lelo hori, ba, ez, bere egin zutela, eta hor daude, eta konkistak handiak izan dira, handiak izaten jarraituko dute, eta espero dut, ba, helduko garela momentu batera, non, ba, gizonezkoak bakarrik osatutako 10 elkarte horiek edo desagertuko diren edo bertan emakumeak ere bai onartuko dituzten, ez? Nik, bueno, bintzatzez dut ikusten momentu honetan, ba, bueno, ez da, Irun, Hondarribi edo beste herri batzuetan dauden festetan, ba, gertatzen dena, parte hartzea bermatua dago, emakumeak disfrutatu dezake bere jaiaz, eta hori da helburu azken finean, eta, bueno, irakurketa teorikoak edo gerorako utziko ditugun, baina badago jende horren inguruan dabilena, baina bueno, gaur garrantzitsuena da parte hartzeko eta ondo pasatzeko aukera badagoela barrutik edo kanpotik, baina norberak erabiltzen duen tokitik.
Gaizka, nola ikusten da San Sebastian eguna Gasteiztik?
Ba, Gasteiztik ikusten da, ez da, atzo grazia egiten ziren lagun batek aipatzen zuelako gauzonerako zledon asko ikusten ziela atzo plazan, eta egia da, ba, beharko da zerbait hori aldatzeko, zen nik neuk behintzat, eta parkatutuko diat Donostiar guztiek, baina atzo plazako irudiak ikusten dituenean, ba, aldaketa gutxi, esan, generoaren kontua oso bereizit ikusi nuen ikan, eta nahiko nabarmena zen, eta zer esan dik ez telebistan elkarte gastronomiko zehaz batzuen irudiak ematen zituztenean, ze irudi ematen zuten, ez? Hor nik gomendio bat bukatzeko, eta naiz gehi egurozetuko bai honetan, ba espada ere, baina gomendatuko niek gure entzulei Kote Kamatxoren laburmetrai bat elkartea izena duena, eta Argiako webgunean ikusgai duguna, ba, bueno, apurtxo bat San Sebastian egun batean kokatzen dena, eta ba, bueno, nahiko kritika zorrotza egiten duena, ez, egun horren, eta oro har ba, gaur eguneko gizartearen inguruan.
Bortxe, apuntatuta geratzen da elkartea, Argia bertan ikus daitekena. Amaitzeko, Gaizka, bueno, Gasteizek badu Euskara Hutsezko irrati berria, jarri zenuten martxan urte amaierarekin batera, Alabedi bi irratia hain zuzen ere, FM-ko 88.8 frekuentzian, zer moduz doa?
Ba, ondo doa, apurka. Nik uste dute ospatzeko zerbaitela, urte, hainbeste urte eta gero, Gasteizen behingoz, ez, euskarazko irrati bat edukitzea uinetan, eta ez da gauza makala. Egia da purka-purka egingo duela bere bidea, baina zentzu horretan gu pozik, ba, dena egiteko daukasunean horrek sortzen dizulako horrelako ilusio bat, erantzunkizun bat ere, erantzunkizun handia da horrelako irrati bat martxan jartzea, baina ideia berriak egon badira eta seguru apurka-apurka aurre aterako direla eta zentzu horretan ilusio sartzen dugun proiektua da eta espero ba entzulek ere eta Gasteizarrek ilusio sartzea beste gonbidatu berri hau uinetan.
Mm-hmm. Gamonalekin aipatzen genuen komunikabide ofizialek emandako irudia eta edukia eta gainerakoek emandakoaren artean alde handia dagoela ekarpena ere egingo du Alabedi bi irratia Gasteizen, Oiana?
Bai, dudari gabe eta oso postekoa da, horrelako proiektu bat abian jarri izana, horrelako ilusioekin, eta gaizkak esaten zuen, bueno, ilusioekin egiten den proiektu bat guztiz ere ikitzeko dagoenean, ba ziur nago Alabedi bat bezala ere bai, ba izugarria izango dela, eta, bueno, hemendik zorionik handienak eta animo.
Gure animoak ere eta bejon deizuela eta eskerrik asko bikote Oiana Etxebarrieta eta Gaizka Mondarain gaurkoan ere gurean izategatik. Ongi izan.
Ongi izan ba.
Aio.